ความเพียรไม่ควรถูกจำกัดอยู่ด้วยอิริยาบถ เราต้องฝึกให้จิตใจของเราคล่องแคล่วในการรู้ตัวทั้งในอิริยาบถนั่งอิริยาบถเดิน อิริยาบถยืนอิริยาบถนอนแต่อิริยาบถที่เราจะเน้นในการปฏิบัติธรรมเป็นหมู่คือการนั่งการเดินทีนี้การเดินเป็นการโอกาส เจริญสติทำความรู้ไว้ในอิริยาบถเคลื่อนไหวอิริยาบถนั่งคืออิริยาบถนิ่งอิริยาบถเดินอิริยาบถเคลื่อนไหวต้องการให้จิตใจของเราปรับตัวได้ในสำนักที่ปฏิบัติเฉพาะเวลานั่งเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในการเดินจงกรมในการเดินในจังหวะที่ของการปกติเหมือนการเดินปกติแล้วก็ฝึกให้เป็นการฝึกให้รู้จักตั้งสติในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นในแต่ละวันเราก็จำเป็นต้องเดินไม่มากกว่าน้อยเดินจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งขึ้นบันไดลงบันไดจากบ้านไปขึ้นรถลงจากรถไปเข้าบ้านเป็นต้นถึงแม้ว่าชีวิตเรายุ่งมีธุระมากแต่ละวันก็มีโอกาสที่จะเจริญสติในอิริยาบถเดินได้ ในมนุษย์เป็นสัตว์ที่คุ้นกับการเดินสมัยก่อนนู่นดึกดำบรรพ์มนุษย์ก็เดินวันละ10-20กิโลต่อวันเป็นประจำเลยแล้วเป็นสัตว์ที่พัฒนาสมองในระหว่างการเดินนั้นการอิริยาบถที่มันธรรมชาติของมันเอื้อต่อความคิดนั้นถ้าเรายังระงับความปรุงแต่งหรือความฟุ้งซ่านไม่ได้การเดินนี่จะยาก เป็นการภาวนาที่รู้สึกชวนคิดชวนฟุ้งซ่านแต่อย่าพึ่งถอแท้เพราะถ้าเราทำได้ได้รับการฝึกอบรมที่ดีพอสมควรแล้วความคิดที่เคยเกิดขึ้นในระหว่างการเดินก็จะกลายเป็นปัญญาอิริยาบถเดินเอื้อแก่ความคิดและเอื้อต่อปัญญาถ้าขาดการฝึกเดินแล้วจะคิดตลอดฝึกดีแล้วจิตก็พร้อมที่จะเกิดปัญญาที่ว่าจะเกิดปัญญาได้ง่ายก็เนื่องจากว่าในอิริยาบถเดินในระหว่างการเดินเราก็ดัดสิ่งสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายออกเสียเหมือนในเวลานั่งไม่ได้นั้นก็มีวัตถุดิบคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโผฏฐารมณ์ ธรรมารมณ์ทีนี้สิ่งเหล่านี้จะเป็นวัตถุดิบให้กับความฟุ้งซ่านสำหรับจิตที่ขาดสติแต่เป็นวัตถุดิบให้เกิดปัญญาสำหรับผู้ที่ฝึกที่จิตได้ดีแล้วในการเดินในหมู่ใหญ่เราก็เดินเป็นแถวนั้นนอกจากในการตั้งสติกับอิริยาบถ เดินของเราแล้วจังหวะการเดินเรายังจะต้องมีสัมปชัญญะหรือว่ารู้ตัวถึงบริบทต่อสิ่งแวดล้อมด้วยอย่าเดินเร็วเกินไปอย่าเดินช้าเกินไปให้ปรับการเดินให้พอดีกับคนอื่น ในการเดินก็ที่จะแตกต่างจากการเดินทั่วไปเราประสานมืออยู่ข้างหน้ามองลงไปที่ดินข้างหน้าเมตรสองเมตร อย่าเพิ่งมองซ้ายมองขวานั้นต้องสำรวมสำรวมมือสำรวมตาเดินในจังหวะที่พอดีกับคนอื่น ทีนี้ในเบื้องต้นของการเดินจงกรมผู้ที่ยังไม่ถนัดยังไม่มีข้อวัดปฏิบัติที่ตนพอใจหรือได้ผลแล้วช่วงแรกก็ขอแนะนำให้สวดมนต์ในใจเช่นอิติปิโสให้พร้อมกับการเดินอิติปิโสภะคะวา คือเบื้องต้นในจิตยังไม่พร้อมถ้าเอาแต่พุทโธตั้งแต่ต้นบางท่านอาจจะทำได้ผู้ที่เคยทำบ่อยแต่เบื้องต้นบางทีจิตจะดิ้นที่อยากจะคิดอะไรสักอย่างเพราะนั้นเพื่อให้การตั้งสติหลวมไปหน่อยคือยืดหยุ่นไปหน่อยเราก็ให้คิดในอิติปิโสก็ถ้าพุทโธจิตขี้เบื่อก็จะเบื่อเร็วนั้นเราก็เริ่มตัวอิติปิโสก่อน สัก5นาที10นาทีหรือว่ากี่รอบที่เห็นสมควรแล้วจึงเอาแต่พุทโธอย่างเดียวขวาพุทธเท้าโธ ทีนี้ถ้า ถ้าเราไม่ชอบบริกรรมเลยก็เอาแต่การสัมผัสของเท้าฝ่าเท้าที่กระทบพื้นเป็นที่ตั้งเหมือนกับเป็นเอการตั้งเอตั้งตัวรู้ขึ้นมาซึ่งตรงนี้ก็คือสิ่งที่ต้องการตั้งตัวรู้ขึ้นมายังไม่ขาดสายเอการสัมผัสของเท้ากับพื้นนี่เหมือนกับเป็นการสะกิดทุกครั้งที่มันกระทบมันสะกิดอย่าลืมคือว่าเป็นการกลับมาอยู่กับตัวรู้กลับมาอยู่กับตัวรู้กลับมาอยู่กับตัวรู้สิ่งที่ต้องการเราไม่ต้องการลมหายใจไม่ต้องการความรู้สึกอันใดอันหนึ่งในกายสิ่งเหล่านี้เราใช้เป็นอุบายเพื่อจะตั้งตัวรู้ขึ้นมาให้ต่อเนื่องให้สม่ำเสมอเพราะตัวรู้ที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันอย่างนี้จะเป็น ฐานของการเรียนรู้เรื่องอริยสัจ4เรื่องไตรลักษณ์ต่อไปนั้นจะตั้งตัวรู้ที่ตัวรู้เดี๋ยวก็หายไปโน่นหายไปนี้นั้นเราต้องมีอะไรสักอย่างที่จะดึงจิตไว้กับปัจจุบันในการสัมผัสของเท้ากับพื้นเนี่ยเหมือนกับคนเราต้องการจะสอนลูกให้เรียนอะไรเดี๋ยวลูกก็จะมองไปทางนี้มุมนี้แล้วก็สะกิดนะตั้งใจนะตั้งใจนะตั้งใจนะตั้งใจนะอันนี้มันเหมือนกับเท้ากับพื้นตั้งใจนะตั้งใจนะตั้งใจนะคืออย่าลืมตัวรู้นั้นในมีวิธีที่จะตั้งตัวรู้ไว้ได้หลายอย่างกุศลุบายมีมากมายก็ไม่ได้บังคับว่าจะต้องอย่างนี้อย่างนี้เท่านั้นที่ถูกแต่ให้จับ ประเด็นสำคัญคือต้องการรักษาตัวรู้อย่าลืมตัวรู้อย่าเพลินกับอดีตเพลินกับอนาคตจะใช้คำสวดมนต์ในเบื้องต้นแล้วก็คอยนำไปสู่การบริกรรมพุทโธและเอาแต่การสัมผัสของเท้าที่กระทบกับพื้นก็ได้และก็ยังมีกุศลบายอื่นที่เราคอยคุยกันต่อไปแต่สำหรับวันนี้ก็ขอให้ลองอย่างนี้ก่อน